Areena.
Dokumentin jälki.
Tämänkertaisen dokumentin jälkiohjelman pontimena on tarina kuukauden kestäneestä roadtripistä halki Amerikan. Tällä vuonna 1963 tehdyllä matkalla olivat suomalaisen kirjallisuuden ikoni Väinö Linna sekä hänen oppaanaan ja tulkkinaan toiminut Amerikan suomalainen William Copeland. Tuosta kansalliskirjailija Väinö Linnan matkasta Yhdysvaltoihin tulee ensi marraskuussa kuluneeksi 60 vuotta. Mikä onkaan sen parempaa kuin kertoa tästä historian sivujuonteeksi jääneestä matkasta tarkemmin. Nyt jo Areenasta löytyvän Väiski ja Bili-dokumentin käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastasivat Ylen pitkäaikainen toimittaja Pekka Laine sekä ohjaaja Antti Isoaho. Minun nimeni on Riikka Rahi ja olen tämänkertaisen dokumentin jälkiohjelman toimittaja.
Dokumentin jälki.
Pekka Laine on nyt paikalla yhdessä dokumentin toisen päähenkilön, eli dosentti William Billy Copelandin kanssa. William Copelandin akateeminen ura alkoi Yhdysvalloissa ja johdatti hänet lopulta Helsingin ja Joensuun yliopistoihin poliittisen historian tutkijaksi ja opettajaksi. Tällä hetkellä eläkkeellä oleva Copeland työskenteli myös vuosien ajan ASLA Fulbright-opiskelija- ja tutkijavaihto-ohjelman toiminnanjohtajana Suomessa. Miten se oikein tapahtui, William Copeland, että teistä tuli suomalaisen kirjallisuuden merkkihahmon Väinö Linnan opas ja tulkki?
No, perimmäinen syy oli se, että vuonna 1963 niin Yhdysvaltain lähetystö ja State Department, niin niillä oli sitten tekeillä taas kutsulista suomalaisista, joiden mielestä amerikkalaisten olisi hyvä saada heidät käymään Amerikassa, että mahdollisesti käsitys Suomesta tai Amerikasta siellä muuttuisi parempaan. Se oli kylmä sota ja paljon semmoista riitasta tilannetta oli. No, joka tapauksessa niin Väinö Linna äänestettiin siellä lähetystössä sitten syksyllä 1963 niin saamaan tällaisen leader grant. Häneltä tarjottiin kuukauden matka Yhdysvaltoihin. Välittömästi tietysti nousi tämä kysymys siitä, että osaako Linna englantia, ja se tuli selväksi, että hän ei osannut. Ja näin ollen sitten ruvettiin hakemaan, että kuka voisi olla sellainen henkilö, jota voitaisiin ajatella matkakumppaniksi ja tulkiksi. Ja sitten mä en tiedä tätä taustaa, mitä siellä on tapahtunut, mutta
että valinta osui sitten.
Niin, se tuli sitten ennen pitkään mulle lähetystöstä. Soitettiin, mä olin Georgetownin yliopistossa silloin, tein jatkotutkimuksia. Ja mulle tuli sitten kotia puhelu, voisinko minä olla käytettävissä tähän tehtävään. Ja minä sitten mietin sitä ja se ei ollut ihan helppo, nimittäin se tarkoitti sitä, että mun piti olla yliopistolta pois monta kuukautta. Mutta mä sitten ajattelin, että tämä on niin hirvittävän merkittävä tehtävä, että minä ilman muuta mä lähden yliopistosta, jos ei ne myönnä mulle sitä oikeutta. Mä näin sen heti jatkotutkimuksena, että Linna pystyy saamaan minut ymmärtämään suomea ja suomen kieltä ja suomen historiaa ja kirjallisuutta ja niin poispäin. Ja niin se oli, se palveli juuri näitä tarkoituksia, se matka minulle. Raha oli tietysti tärkeää, että mä saan hyvän palkan siitä, että se, mä en sitä valita ollenkaan. mutta tällä tavalla se tapahtui niin, että minä sitten hyväksyin sen ja sitten mulle esitettiin ne säännöt. Siinä ilmeisesti ne olivat jo suorittaneet jonkunlaisen tutkimuksen taustasta, että onko tämä henkilö semmoinen, joka voidaan State Departmentin nimissä kuitenkin reissata ympäri Amerikkaa.
Että näyttääkö vääriä paikkoja tai niin, asioita.
Aivan. Niin. Ja kyllä se vähän oli niin, että näin tapahtuikin, mutta tästä minä en puhu kovin paljon.
Voi että, kun just se kiinnostaisi hirveästi. minkälaisia odotuksia teillä itselläni oli sitten sen suhteen, että minkälaisen miehen matkaan tässä nyt sitten lähdetään?
No se selvisi vasta sitten, kun Linna oli paikan päällä. Ja pikkuhiljalleen päivä päivältä minä tulin tuntemaan tämän miehen. En tuntenut entisestään häntä ollenkaan. Enkä tiennyt edes niistä kirjoista kovin paljon, kun minä olin historian alan ihminen enkä kirjallisuuden. Voin sanoa, että ensimmäisen päivän aikana jo New Yorkissa alkoi tulla selville, että tässä onkin niin kuin oma ajattelijansa tämä henkilö. Mutta mulla oli hyvin tärkeä siirtolaistutkimus. Mä olin itse ollut siitolaisena ja näin ollen mä käsitin kuinka, ja omien sukulaisten kautta käsitin kuinka hirvittävän kova se elämä on ollut siellä. Ja mä ajattelin, että Linnan täytyy saada tämä käsitys, tämä tieto. Kun oltiin jo Washingtoniin asti päästy New Yorkista, niin siellä jo minä rupesin miettimään, että mitenkä ihmeessä mä saisin hänet lähteä menemään Floridaan ja Minnesotaan.
Niin, että teillä ei ollut semmoista etukäteen valmista suunnitelmaa, että
mitään.
Mihin kaikkialle menette?
Ei, vaan se oli aika pitkälle kiinni muun muassa juuri siitä, että mitkä olivat minun crazy ideas. Niin kuin sanotaan.
Tässä välissä voisin Pekka Lainilta kysyä, että miten sä yhdytit itsesi tämmöiseen aiheeseen tai uit siihen?
No, tämä on mulla niin kuin perheasia, että mä oon vävypoika 80-luvun puolivälistä asti olen tuntenut Billin tätä kautta. Ja mä muistan, että ensimmäisellä treffeillä jo tulevan tyttöystäväni ja vaimoni Susanin kanssa niin jotenkin juteltiin omista perheestämme ja tuli selville, että hänen isänsä on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Amerikassa. Ja mä muistan, että tämmöinen, niin kun mä olin tällainen popkulttuuriääliö niin, tai hörhö, niin että tuli mainituksi, että Billy on ollut samaan aikaan armeijassa Saksassa kuin Elvis, eli 50-luvun lopussa ollut. Tosin Billy oli ilmavoimissa ja Elvis oli panssarijoukoissa, mutta joka tapauksessa siitä me ollaan myöhemmin sitten puhuttu paljon, se on tosi kiinnostavaa. Että kyllä se on ollut koko ajan niin kuin läsnä tämä teema tässä kun niin kuin ollaan tutustuttu ja tultu läheisiksi tuossa vuosien varrella ja paljon juteltu tästä henkilöhistoriasta johtuen siitä, että mä oon itse aina ollut historiasta kiinnostunut ja myös tästä amerikkalaisesta tarinasta kiinnostunut, että tässä on tällainen, ja mä oon niin kuin aina ihmetellyt sitä, että ne on yllättäviä ja erikoisia ne kääntöjät niin kuin suomalaisesta vinkkelistä, vaikkapa se armeijakokemus ja mitä siellä tapahtui ja sitten nämä 60-luvun alun storit, jossa sitten niin kuin, hän aina yllättää niin kuin sanoo jotakin sellaista, että mä muistan esimerkiksi semmoisen elävän kokemuksen, kun sanoi, että puhuttiin Lauri Törnistä. Viljas oli ihan muina mieltä, kyllä minä olen Lauri Törnin tavannut. Ja siitä, se on toinen pitkä tarina, niin. Mutta sekin liittyy näihin opaskeikkoihin suomalaisten vieraiden kanssa, tässä tapauksessa Supon johtajan kanssa. Mutta toinen kysymys on se, että mulla on mennyt vuosikymmeniä sitten tajuta, että tästä pitäisi oikeasti tehdä joku, niin kuin nämä tarinat pitäisi jollakin tavalla, eikä mä itse lopulta edes tajunnut sitä, vaan tämän Väiskiä Billy-dokumentin toinen tekijä, eli leikkaaja Antti Isoaho, jonka kanssa mä oon tehnyt paljon töitä TV-dokumenteissa. Ja me tuli jossakin ihan työn lomassa tuli esille tällainen asia, että se oli Rock Suomi-dokumenttia varten, niin me etittiin vanhaa niin kuin 50-60-luvun kuvaa Amerikasta. Sitten siellä oli joku dokumentti, sellainen Ylen arkistos, joka käsitteli Amerikan suomalaisia. Jotenkin sitä kautta tuli puheeksi, että itse asiassa toi on tuttua niin kuin tarinaa mulle. Ja sitten mä kerroin paljon, että mun appiukko on Amerikan suomalainen ja tää on tullut tää siirtolaisten maailma tullut itsellekin aika semmoisen kiinnostuksen kohteeksi ja tutuksi. Sitten niitä puhuin niitä tarinoita, kerroin tämän Väinölinnan, niin sitten Antti ihmetteli, että oot sä oikeasti niin, että sä et ole ikinä tehnyt mitään näistä. Mä niin kuin säpsähdin, että no itse asiassa en, että mä oon käyttänyt Billyä sellaisena niin kuin asiantuntijana, kun mä oon tehnyt jotain siirtolaismusiikkiin vaikkapa liittyviä.
Aivan.
Niin mä oon kysynyt, mä oon juteltu paljon tästä aiheesta, mutta ei sillä tavalla, se on aina niin kuin vaan off the record, niin kun me jutellaan normaalisti niin kuin saman perheenjäseninä, mutta että se olisi niin kuin ollut tällainen kytkeytynyt tähän, ja sitten mä vaan ajattelin, että tämä Väinölinnan ja Billyn Amerikan seikkailu on jotenkin sen kaltainen tarina, että se on ihan ehdottoman niin kuin kiinnostava. Mm. Yksinkertaisen kysymykseen pitkä vastaus, mutta siis että tämä on tullut monesta suunnasta tämä meidän niin kuin yhteys. Pohjalla on se, että me ollaan niin kuin samaa perhettä. Mulla tuli mieleen se, että eikö ollut Billy sillä tavalla, että kun sä vaikutit siihen matkaohjelmaan, niin eikö se ollut ne Väinölinnan niin kuin omat toiveet, oli hyvin simppelit ja aika kliseiset, että Grand Canyon ja Disneyland pohjalta. Että siellä ei ole mitään hirveätä käsitystä siitä, että mitä täällä on niin kuin näytävissä.
Ei hän oikein tiennyt, mitä se tarkoitti, että ollaan Amerikassa. Mä kerroin sitten Floridasta, muun muassa suomalaisten niistä paikoista, mitkä he perustivat sinne. Niin hänessä, Väinölinnassa heräsi se ajatus siitä, että voi, että ne on suomalaisia. Ne on suomalaisten perustamia.
Kun te ette tuntenut Väinölinnaa ennestään, niin minkälaisen miehen te sitten tapasitte? Minkälaisen ensivaikutelman hänestä saitte?
Semmoinen henkilö, joka selvästi pyrkii olemaan ystävä.
Mm-hmm.
Tällainen käsitys mulle alkoi seistä, että hänen kanssaan tulee toimeen. Siis hän ei ollut niin paskan tärkeä, niin että mikään ei olisi niin kuin kelvannut, vaan melkein kaikki kelpasi ja hän oli kaikkien tyytyväinen. Ja että siinä on tämmöinen myönteinen minusta se pohja. Se helpotti valtavasti minun työtä.
Totta kai.
Siitä syystä, että hän, kun hänellä sitten ehdotti varovaisesti ja kertoi siirtolaisuudesta ja Amerikan historiasta ja muusta, niin se jollain tavalla hänellä ei ollut tuntunut olevan kuin yksi vaihde. Ja se joo, lähdetään sinne. Se on hieno.
Väinölinnan Yhdysvaltain matka ei alkanut kovin suotuisissa merkeissä. Se käy ilmi tästä Väiski ja Billy -dokumentista. What kind of fool am I, who never fell in love? It seems that I'm the only one.
New Yorkissa sitten Linna halusi tavata sen kustantajan ihmisiä, jotka olivat niin kuin hänen tuntematon sotilas niin kääntäneet. Hän oli hyvin tyytymätön siihen käännökseen. Ja hän halusi varmistaa sitä, että sitä ei enää sama henkilö peukaloisi sitä hänen työtään. Ja sitten samalla tuli esille se, että se kustantaja aikoi nämä Linnan täällä Pohjantähden alla ne eri osat liittää yhteen ja lyhentää sitä. Ja Linna suuttui hirveästi siitä.
Kustannusjätti G.B. Putnam's & Sonsin edustajan tapaamisen jälkeen Väinölinna sai hengähtää vain hetken. Linnan hotellin tiloihin oli järjestetty keskustelutilaisuus, jonne oli kutsuttu paikallisen PEN-klubin edustajia. Kirjailijoiden kansainvälisen sananvapausjärjestön edustajia saapui paikalle 3. Seuran puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja yksi jäsen.
Silloin ihan alussa siellä ensimmäisten päivien aikana hänelle järjestettiin tämmöinen tilaisuus, jossa hänen piti tavata, niin ainakin hän varmaan itse luuli, niin amerikkalaisia kuuluisia kirjailijoita.
Niin, ja siinä oli se, kun siinä oli kuitenkin, hän oli saanut kutsun siihen, niin sitten siinä kutsussa näkyy niitä PEN-klubin jäseniä, että ketä siellä on kaikki tällaisia, niin kuin, esimerkiksi kaksi niin kuin ihan tärkeimpiä afroamerikkalaisia, James Baldwin ja Ralph Ellison ja John Cheever ja tällaisia. Siellä oli todella kovia nimiä, jotka tavallaan kuului siihen niin kuin New Yorkin PEN-klubiin, mutta sitten siellä ei ollut ketään ja kukaan ei tiennyt hänestä mitään. Eikö hän ihmetellyt, että minkä ihmeen takia tämmöinen tilaisuus piti järjestää?
Oliko se silmin nähden pettymys hänelle?
Se oli pettymys siitä syystä, että näillä tällä amerikkalaisporukalla ei ollut oikein käsitystä, kuka Linna oli. Ne eivät tienneet Linnan kirjasta juuri mitään. Ja siinä keskustelussa sitten sen iltapäivän kuluessa, niin ne tuli sanonneksi jotain sellaista Linnalle sitten, joka sitten se ei mennyt perille hyvin ollenkaan hänen. Ei ne huonoa tarkoittanut, mutta se lopputulos oli se, että Linna niin kuin, ei se vihastunut, mutta se turhautui.
Kauhea pettymys, kun ajattelee, että hänellä on taustallaan siinä kuitenkin ollut myös se, että ei häntä niin hirveästi kiitetty täällä kotimaassakaan sitten täällä Pohjan tähden alla trilogiasta. Eli nuiva vastaanotto oli täällä ja sitten siellä ei oikeastaan minkäänlaista.
Ja kuitenkin hän oli varmasti siinä ehkä sellainen oman arvon tunto tuli vastaan, että hän oli kuitenkin merkittävä kirjailija omasta mielestään.
Niin.
Mutta sä sanoit hyvin tuossa dokumentissa sen, että ei saanut New Yorkissa ystävällistä vastaanottoa, mutta ei siellä saa kukaan muukaan.
Joo, se on muuten totta.
Se on hyvä kaupunki.
Se on hyvin tunnettu, kova, se on kova kaupunki. Ja se tarkoittaa, että siellä on turha niin kuin kuvitellakaan, että sinä päätät, vaan se mitä nyt jää jäljelle muilta New Yorkissa, niin se saa riittää. Jotain tällaista siinä voisi kuvitella, että oli taustalla.
Väinö Linnan tulkkaaminen ei ollut kovin helppo juttu, siitäkään huolimatta, että hänen oppansa ja tulkinsa William Billy Copeland oli alun perin suomalainen ja ehtinyt asua Yhdysvalloissakin Väinö Linnan vierailun aikoihin jo vuosikausia.
Niin kuin minä valmistauduin tälle ensimmäiselle Amerikan matkalleni, niin monet ystäväni, jotka varmasti tarkoittivat minun parastani, antoivat sellaisen neuvon, että jos joudutaan puhumaan Amerikassa, niin siellä pitää aloittaa kertomalla kasku.
As I was preparing to make my first journey to the United States, my friends gave me some advice, and that is that in preparing or giving a speech in this country, one should start it off with a joke.
Mutta kun minä en kuitenkaan ollut varma, että nämä ystäväni olisivat selvillä siitä, mitä Amerikassa kulloinkin pitää tehdä ja mitä jättää tekemättä, ja minä itse olin vielä huonompi asiantuntija sen kysymyksen suhteen, niin minä en noudattanut tätä neuvoa, enkä kerro kaskua, en alussa enkä lopussa.
No sitten kun te kiersitte sieltä eteenpäin New Yorkista, niin miten päivien aikana sitten kävi ilmi, että miten helppoa tai vaikeaa työnne oli siellä tulkkina ja oppaana?
Siinä oli niin kuin kaksi tällaista kilpailevaa päätelmää minulla. Toisaalta mä huomasin, kuinka vaikea on olla Linnan tulkki. Ja tietysti se mua harmitti ja se erikoisen selväksi se tuli Washingtonissa, jolloin se Finlandia Foundation, jonka presidenttinä minä satun olemaan juuri sillä hetkellä, ne piti sitten yhdessä kirkossa tällaisen juhlatilanteen, jossa Linna sitten piti puheen. Ja totta kai se käännettiin. Linna tavallaan näytti sen älyllisen voimansa tässä juuri näissä asioissa. Ja minä olin siinä sitten ja mä huomasin pikkuhiljalleen, että mä rupean hikoilemaan.
Simultaani tulkkasit sen puheen.
Se ei ole helppoa lennossa, vaikka olisi minkälainen niin kuin harrastuneisuus tai oppineisuus sekä tulkkaamiseen että tulkattavan aiheeseen, niin se on vaikea.
Hänen kielensä oli vaikea.
Niin, se oli hänen, mä en osannut suomen kieltä niin hyvin, että mä olisin ollut tyytyväinen siihen, mitä mun suusta tuli. Se oli kerta kaikkiaan näin. Linna onneksi näki, että Vili on vaikeuksissa. Ja hän sitten yritti pehmentää sitä, että älä nyt ota niin vakavasti, kyllä se tästä menee. Ja niin me sen tunnin kai se kesti kaiken kaikkiaan, niin sen jälkeen sitten minä pyysin anteeksi Linnalta. Mä muistan hyvin sen, ja koska se oli tässä tilanteessa täytyy myöntää itselle, että minä en ollut riittävän taitava tässä asiassa, että olisin ollut tyytyväinen, mitä minä sain Linnan sanonneksi. Että siinä tuli tämä.
Mutta yleisö oli varmaan onnellinen.
Yleisö oli erittäin tyytyväinen, joo, se on totta. Mutta ja totta, ne oli kaikki mun tuttavia ja ystäviä, ei ne voineet muuta kuin hymyillä ja
hurrata. Mutta siis se oli, hän piti parikin tuollaista puhetta sitten San Franciscossa, Berkeleyssä oli kanssa. Ne oli kirjallisia esityksiä, ne oli kirjoitettuja puheita ja niissä kuuluu mun mielestä se, että ne on semmoista kirjailijan tekstiä. Hän oli jännä sellainen. Mikähän olisi oikea sana, hän niin kuin tavallaan pyöritteli sellaisia aika pitkiä virkkeitä, että nämä olosuhteet, joihin tässä viittaan, ne ovat juuri niitä olosuhteita, joita joku saattaisi pitää tai joku toinen taas sitten ei pitäisi. Että se tekee sellaista
ihmeellistä,
aika sellaista niin kuin, muun muassa niin kuin kirjoitetun tekstin olosta, ja mä huomaan, siinä kuulee, se on tallessa se, Virilla on nauhoitettuna se puhe siellä Washingtonissa.
Se on tässä dokumentissa.
Joo, siinä on pätkä, niin siinä kuulee sen sun hikoilun kyllä sieltä. Mutta se ei ole mikään ihme, koska se on aika hankalaa kieltä.
Mutta siihen maailman aikaan ei ollut totuttu pitämään niin sanottuja vapaita puheita.
Ei.
Vaan se oli niin kuin aikansa puhe.
Siinä samassa tilaisuudessa tässä samalla nauhalla on, samaan aikaan oli Amerikassa Harras Kyttä-niminen suomalainen poliitikko, joka piti kans puheen. Se on sama juttu, se tyylilaji on sama, se on aika virallinen, mutta se on semmoista niin kuin selkeämpää virkamiespuhetta, että siinä ei ollut tällaista taiteellista niin kuin koristelua, mitä Linnalla oli, niin se tulkkaa tosi sujuvasti.
Minä en muista sitä.
Mutta mun mielestä siinä oli pilkisti niin kuin Linnasta myös semmoinen vitsikäs puoli, tai ainakin pyrkimys semmoiseen niin kuin hauskuuteen. Niin, että hän sanoi jossain vaiheessa, että olen kuullut, että täällä on tapana aloittaa aina puheet jollain pilalla tai hauskalla jutulla, mutta minä en nyt siihen ryhdy tai näin.
Lakoninen huumori, puri yleisö nauraa, että se on ihan.
William Copeland, teillä täytyy olla aivan mieletön arkisto, josta näitä on kaivettu.
No minä säästän kaikki.
Onneksemme.
Sekin on pitkä tarina.
ja sitten kun minä sain tietää aika piankin hänen harrastuksistaan ja että hän todella
taipumuksista
minä sitten syötin hänelle. Niitä. Aina kun löytyi jotain, ja löytyi ja vieläkin löytyy sieltä.
Vävypoika voi vieläkin odottaa uusia arkiston aarteita.
Joo. Joo. No, mikään ei oikeastaan mennyt ohi, että sinä et ole niitä nähnyt. Ja esittänyt kantaa sen suhteen, että mitä niillä voitaisiin tehdä. Että se on ollut hyvä tämmöinen yhteistyö, joka siitä syntyi.
Joo, ja tässä on niinku suunnitteilla kyllä se, että me viedään tämä projekti sillä tavalla maaliin myös, että se Billin linna-aineisto, niin se pitää arkistoida sillä tavalla jotenkin niinku virallisesti osaksi, missä nyt on Väinölinna-materiaali. Siellä on paljon valokuvia, kymmeniä valokuvia.
Suomalaisen kirjallisuuden seura. Joo, ja
kaikki tollainen, mutta siis se on niinku aare. Ja siellä on hyvää matskua, minibaarikuittia ja lentolippuja ja kaitafilmiä. Mutta se on tosiaan, se on kula-arvoinen. Siis sehän siinä on just sellainen, niinku, jos mä niinku yhteen valokuvaan kiteyttäisin tämän tarinan kiinnostavuuden, se on se, kun te olette Floridassa Sea Aquariumissa ja linna syöttää valasta. Niin että kaikki tietää Väinö Linnan, mutta että se on ollut Amerikassa syöttämässä valasta. Ja se, että on, siis se, mä tarvitan tällä jutulla sitä, että täysin niin kuin erilainen uusi näkökulma siihen. Ja se konteksti, että ollaan tuolla tuollaisessa ympäristössä, joka on täysin poikkeava siitä, mistä, kun hän on kuitenkin niin kuin aiheellisesti korotettu, että mikään ei ole niin tiivis osa suomalaisuutta kuin Väinö Linna. Niin tuossakin puhutaan siinä tosi paljon siitä suomalaisuudesta, mitä se on ja ennen kaikkea mitä se on ollut silloin vuosisadan alussa, mihin hänen kirjansa sijoittuvat 1900-luvun alussa. Mutta se tavallaan se näkökulma tulee ihan uudesta suunnasta. Se tulee sieltä uuden maailman siirtolaisten kokemusten kautta ja siinä ollaan niin kuin Suomen suosikki se valaskuva kyllä ehdottomasti. Mikäs tämä on?
Tämä on otettu Miamissa, Sea Aquarium.
Miami's famed Seaquarium offers one of the greatest sea shows on earth. Through show windows of the deep, visitors see the largest collection of fish and marine life in the world.
Se oli, me vissiin käytiin Miamissa ihan tätä varten. Se on semmoinen maailman kuulu stadion, jossa näitä erilaisia valaskaloja koulutetaan ja sitten ne siellä tekee temppuja.
This highly intelligent mammal belongs to a group of trained bottlenose dolphins which entertain aquarium visitors several times daily.
Kansalliskirjailija syöttää valasta. Toi puoli hänestä ei ole niin kuin yleisesti tiedossa, että hän on syöttänyt valaita.
Joo.
Kun ajattelee tätä matkaa dokumentiksi näistä aineksista ja Alppi Ukkosi William Copelandin arkistoista, niin onko se muuttanut jotenkin sun omaa käsitystä linnasta, Väinö Linnasta?
Eihän ne faktat niin kuin muutu mihinkään. Että mä oon tavallaan niin kuin tottunut noissa kaikissa dokumenttisarjoissa, mitä mä oon ollut mukana tekemässä televisiolla ja myös radiotöissä, että se ei ole välttämättä olennaista, että paljastetaanko joku uusi niin sanottu tosiasia, joku tieto, että se ei ollutkaan maaliskuussa, vaan se olikin huhtikuussa, kun tämä tapahtuu. Tai joku tällainen asia on musta vaan se, että jostakin tutusta asiasta tai jonka luulimme tuntevamme, niin siitä tulee, sitä kerrotaan eri näkökulmasta, niin siitä tulee sellainen, että se tuntuu aivan erilaiselta. Kyllä musta on todella mielenkiintoisia, jos ajattelee linnaan liittyen se, että hän törmää niihin teemoihin, joista hän kirjoitti Pohjantähti-trilogiassa. Niin hän törmää niihin teemoihin keskellä Minnesotan suomalaisalueita. Et siellä tulee vastaan vanhoja siirtolaisia, jotka kertoo hänelle oman elämänkokemuksen pohjalta, että se mitä sinä olet kirjoittanut, niin se on ihan oikein. Ja kyllä se on minusta todella kiinnostava näkökulma tähän hänen työhönsä. Onhan siinä joku sellainen, no on siinä sellainen tärkeä asia, että tämmöiset tyypit, kun ne muuttuu esimerkiksi ikoneiksi, niin niistä häviää helposti sellainen tietty ihmisyys. Mm, ja ne on jotakin vähän taruolentoja tai jossakin siellä yläilmoissa lilluvia outoja henkimaailman hahmoja, mitä ne ei ole. Niin kyllä tässä tarinassa musta, että Väinö Linna on hyvin jotenkin maanläheinen ja tavallinen ihminen.
Niin mulle tulee paistaa sellainen vaatimattomuus tavallaan myös muun muassa sen kautta, mitä William Copeland tässä on kertonut, että hänelle kelpasi kaikki, mitä hänelle tarjottiin.
Varmasti sekä että kyllähän hän myös puheessa ja semmoisessa näkyy, että hän ties oman arvonsa, että eihän mikään sellainen niin kuin jeesmies ollut, mutta ei myöskään mikään sellainen primadonna. Ja sen takia mä halusin mä päätettiin varhaisessa vaiheessa että tämän tarinan nimi on Väiski ja Billy, koska näin nämä kaverit kutsuvat toisiaan. Mm. Että se kertoo tavallaan se sävy, että tässä on kahden niin kuin myös tämmöisen kaverin ja tavallaan, että tämä on tietyn ystävyyden syntymisen tarina myös, ja että tämä on epämuodollisessa roolissa tämä meidän ehkä kaikista palvotuin niin kirjailija tässä.
Siellä kun on muukalaisena muualla, niin on ehkä helpompikin olla oma itsensä, kun kotimaassahan sitä aina sitten niin kuin on niitä erityisiä odotuksia.
Erittäin tärkeä. Mä totesin monista haastatteluista, kuinka tärkeää todella on juuri tämä, että varaa tilaa sille, että kuka tahansa se henkilö, joka siellä on nyt tutustumassa Amerikkaan, että se saa sanoa aivan tuoreeltaan, mitä se todella miettii ja mahdollisesti ajattelee. Tämä oli hirveän tärkeä mulle, että mä saan sen esille. Se on tärkeä saada, mitä ne todella ajattelee.
Dokumentin jälki.
Linnan näkökulmasta erityisen vaikuttavia olivat ne hetket, jolloin hän huomasi kohtaavansa siirtolaisten keskuudessa silmästä silmään juuri sen historian, josta oli kirjoittanut vuosikausia.
Eskossa se oli suomalainen paikkakunta. Se oli 80-prosenttisesti suomalainen. Niille oli ilmoitettu etukäteen, että Väinö Linna on täällä vieraalla. Ne oli päättäneet, että järjestetään iltamat, juhlatilaisuus, jossa sitten Väinö Linna puhuu. Ja niin Väinö Linna piti sen puheensa ja kertoi siitä, miksi hän on tällaisen kirjan päättänyt tehdä ja mitä näkemyksiä ovat tärkeitä hänelle siinä ja niin poispäin. Ja heti kun se oli loppunut, niin sen haalin perältä semmoinen vanha pappa, hirveän vanha pappa, valkoinen tukka, valkoinen parta, kävelykeppi, nousi seisomaan siellä ja lähti lenkyttäen siitä kävelemään kohti lavaa ja tuli siihen Linnan eteen. Ja se vähän tutisi tuolla tavalla. Sitten se sanoi tällä tavalla näin, että se oli juuri niin kuin sinä sen selostit, se Suomi, sanoi tällä tavalla. Ja Linna katsoi tätä pappaa ja ei se voinut sanoa muuta kuin vaan, että kiitos. Ja se pappa lähti kävelemään takaisin sinne. Ja sitten kun me oltiin sitten tultu hotelliin, niin Linna halusi puhua siitä tästä tapaamisesta. Ja Linna selvästi sai tästä sellaista psyykkistä vahvistusta, voimaa. Hän saa tällaisen vahvistuksen 4-5 000 kilometriä länteen mieheltä, ihmiseltä, papalta, jonka Suomen kokemus, Suomen kuva, Suomen tietämys pysähtyi 40-50 vuotta aikaisemmin. Se oli jäänyt siihen kohtaan.
Sehän on mun mielestä siirtolaisuuden tarinassa, ja kun on siirtolaisten kanssa tekemisissä, on se, se on aina niin kuin vaikea tajuta sitä, mutta se kuva Suomesta, niin se on usein pysähtynyt siihen. Se on niin kuin tavallaan pysäytyskuva siitä ajasta, kun ne on lähtenyt. Kyllä. Täältä muun muassa, että mekin ollaan silloin, kun mä oon ollut Floridassa 80-luvun lopussa, niin siellä jotenkin vanhojen ihmisten puheesta kuuluu semmoinen myötätunto minua kohtaan, koska mä tulen niin köyhästä maasta. Niin. Sitten usein ajatus on se, että kun no itse lähtenyt esimerkiksi hirveästä köyhyydestä, että Suomi on todella niin kuin kovien olojen maa. Mutta tuossahan on kysymys siitä, että tämän miehen kuva Suomesta on se 1900-luvun alun sortovuosien ja niiden kriisivuosien kuva.
Ja se oli oikea kuva.
Joo.
Silloin se oli oikea kuva ja se olisi ollut aikaisemminkin oikea kuva.
Joo.
Se vaan, että Suomen poliittinen tilanne oli erilainen. Kaikki ei mahtunut enää.
Nykykielellä niin kuin kokemusasiantuntija.
Joo.
Olisikohan Linna tiennyt esimerkiksi, tieskö hän sitä, että siellä on Amerikan suomalaisilla on tosi vahva tämä tämmöinen radikaali vasemmistolainen historia?
No se tuli ainakin,
se tuli vastaan
siellä.
Tuli tiukkaa tuota tekstiä.
Mitä hän siitä tuumasi?
Mä en ole ihan varma, mitä mä sanoisin tuohon. Ei se ainakaan ollut vihamielinen, vaan enemmänkin se oli sympatia.
Niin.
Tällainen syvä sympatia näitä siitolaisia kohtaan, jotka maksoivat niin kovasti, kovan hinnan sillä, että ne jättivät kotimaansa ja olivat valmiit maksamaan sen hinnan Amerikassa, joka niiltä vaadittiin, jotta Amerikka olisi tavallaan sanonut, että okei, te saatte jäädä.
Dokumentin jälki.
Väinö Linnan matkasta ja tuosta Pekka Laineen, eli vävypoikanne dokumentista, niin minua jäi kutkuttamaan se matkan jälkeinen aika, että kun teistä tuli hyvät ystävät Linnan kanssa, niin minkälainen hän oli ystävänä ja mitä hän muisteli, kun mietti sitä matkaa sinne Yhdysvaltoihin?
Meillä oli muutama erittäin mielenkiintoinen ja minusta valaiseva keskustelu ihan kahden kesken. Minä menin Tampereelle ja sitten toisaalta hän tuli sitten Keravalle ja me käytiin. Nämä on myöskin uusia asioita, tuonne ei ole tullut mieleen nuokaan. Mutta joka tapauksessa mä tulin huomaamaan, että se Väinö Linna, joka sieltä nyt sitten tuli pikkuhiljalleen, kääriytyi näkyviin, niin se oli yllättävän rajukin.
Aha.
Että se ei ollutkaan enää niin sellainen pehmeä ja villainen, vaan se oli enemmänkin sellainen kovis.
Vanhemmiten sitten, niin.
Ja se tuli hyvin mielenkiintoisella tavalla esille. Monet mun ystävät tiesi yliopistossakin tästä, että mä tunnen Väinö Linnan, niin tuli aina silloin tällöin kysymyksiä ja pyyntöjä, että voisit sä tulla puhumaan Linnasta tai mitä sulla on mieltä, mitä Linna sanoisi tästä ja tästä. Siinä oli tämmöinen mahdollisuus sitten Linnalla tavallaan niin kuin tulla ainakin luottamuksellisesti minulle sanomaan, että näin ja tätä mieltä minä olen näistä ja näistä asioista. Ja monet niistä sitten sattuvalta, ne oli aika intiimiä asioitakin. Se oli jollain tavalla hämmentävä. Sitä mä tarkoitan, että on vähän vaikea sanoa, että no ei niillä ollut mitään. Kyllä ne oli. Väinöllä oli tarve suorastaan tavallaan niin kuin esittää käsityksiä monista asioista, mutta ei suurelle määrälle, vaan aivan muutamille ystäville. Ja näistä on osa siinä yhdessä jutussa, joka...
Se pitkä haastattelu.
Joo, se pitkä haastattelu.
70-luvulla tehty.
Joo.
Siis haastattelitteko te Väinö Linnaa?
Joo.
Ja se on tallella?
Se on tallella.
Ja Pekka?
Siellä on mielenkiintoinen sellainen myös se, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että siellä Amerikassa hänellä oli mahdollisuus tavallaan olla rauhallisessa ympäristössä ihan toisella tavalla rentoutua ja olla oma itsensä, niin sitten kun hän kirjoitti sen matkan jälkeen Billille kirjeen, jossa hän niin kuin kertoi, mitä välittömästi sen matkan jälkeen tapahtui, niin siinä huomasi, että hän siinä kirjeessä myös ilmasi turhautumisensa siihen, että kun hän tuli Suomeen, niin hän oli niin kuin stara. Että siinä on toimittajat heti kyselemässä, häntä pyydetään haastateltavaksi sinne ja tänne, ja vähän niin kuin mikki tulee suun eteen vähän väliä, ja että hän koki myös hän purnasi sitä, että hänen mielestä häneltä kysytään koko ajan ihan typeriä asioita ja aivan triviaalia, että olisi tässä paljon tärkeämpiäkin asioita, joista voisi keskustella, mutta että hän varmasti nautti siitä, että te pystytte siellä ilman mitään kiirettä oikeasti keskustelemaan. Ja hän oli sellainen pohdiskelija, niin hänestä sellainen normaali, että mennään 8 minuutiksi jonnekin radiohaastatteluun, niin se oli hänen mielestä niin kuin pinnallista ja typerää. Hän oli sellainen keskustelija ja pohdiskelija selvästi siinä, niin kuin jotenkin se välittyy noista materiaaleista. Niin kuin nyt mä puhuin ikään kuin mä tuntisin hänet, mutta että sellainen kuva tulee niistä, että hän on sellainen, että hän ei ole mikään niin kuin tällainen sutkauttelija.
Että hänestä löytyi sellainen osa, privaatti osa, jota hän oli tavallaan, en tiedä kuinka tahallaan hän kätki sitä, mutta hän ei varmastikaan kellekään muulle puhunut näistä asioista kuin minulle.
Joo.
Että ja ne oli siinä määrin sellaisia arkoja, että seksuaalisuudesta hän saattoi avasi tavallaan sen mahdollisuuden kysyä sillä tavalla häneltä, että hän halusi sanoa jotain siitä.
Joo. Tuntemuksia.
Hän oli kuitenkin sillä tavalla okay, kirjailija ja tämmöinen kulttuurihenkilö, mutta hän oli myös niin kuin julkis. Onko se liian triviaali sana hänen yhteydessä? Kuitenkin, että hän oli merkittävä huomion kohteena Suomessa koko ajan, ja se vaan kiihtyi se huomio, että hän on sellaisessa vähän juhlakalun roolissa, joka on varmaan hänellä ollut välillä niin kuin...
Niin, koska hän oli ihan tavallinen ihminen.
Niin hän joutui niin kuin esittämään Väinö Linnaa, juhlittua kirjailijaa milloin missäkin.
Niin justiin. Joo. Nyt kun olette appiukkona ja vävypoikana yhdessä tämän dokumentin äärellä tehneet matkaa, niin onko se jättänyt teihin jonkunlaisen jäljen tai onko sillä ollut joku vaikutus teidän välisiin suhteisiin?
Se tuntuu tärkeältä. Työtä se on niin kuin henkilökohtaisempi asia kuin moni muu, mitä esimerkiksi omassa työssä on. Mä näen sen semmoisen pitkän vuosikymmenten, että vaikka tähän meni niin ja niin paljon aikaa, noin niin kuin konkreettista työtä, mitä me tehtiin, Antti Isoahon kanssa tehtiin tätä dokumenttia, mutta tämä on kestänyt niin kuin koko sen ajan, kun me ollaan tunnettu, niin tätä on tavallaan, tämä on tulosta semmoisesta pitkästä keskustelusta, joka ei niin kuin ole päättymään päin. Että se on osa ja on tämä meillä niin kuin, on tämä kiinnostava ja uskon, mun mielestä se on niin kuin semmoinen viesti mun mielestä kaikille ihmisille, että ne kiinnostavat tarinat voi olla yllättävän lähellä. Ei tarvi panna edes telkkari päälle. Kuunnelkaa mitä läheisillä ne on sanottavaa. Että se ne todella tommoset niin kuin pysäyttävät storit voi olla yllättävän lähellä. Ja se on niin opetus itselle, että pitää vaan niin kuunnella ja tajuta. Mutta
myös kertoa.
Niin, mutta se ei ole mikään, se on helpommin sanottu kuin tehty. Useinhan se on sellainen tavalla, että sitä ei tajua jotain lähellä olevaa. Se pitää jollakin tavalla nähdä välimatkan päästä ennen kuin sen ymmärtää. Kyllähän mä oon tietysti Niin kuin välillä mä oon kiroinut, kun se ei, Ville ei heitä mitään menemään, mutta nyt se oli hyvä, että se ei heitä mitään menemään.
Mutta eikö se ole mielenkiintoista, että en mä itsekään muistanut enää, että nämä tulee pulpahtaa, nämä osat. Että tästä on puuttunut pitkän aikaa pieniä osia, vähän suurempiakin osia.
Ne löytyi se 63, joka on muuten teknisesti tosi hyvä laatunut se puhe sieltä Washingtonista, niin se löytyi nyt tässä tämän prosessin aikana. Ja sitten kaksi sellaista kaitofilmiä, jotka on tällä hetkellä niin kuin tutkittavana ja digitoitavana as we speak, jotka on kuvattu siellä reissulla, ettei tiedä, ei nyt
tästä voi siis seurata vielä kuvallinenkin dokumentti.
Tai ainakin jossakin muodossa ne pitää saada niin kuin nähtäville, että kyllä siellä on rajut arkistot on kuullut maestrolla tuolla työnässä.
Oliko vaikea houkutella läheistä ihmistä mukaan tämmöiseen projektiin? Oliko sun vaikea lähteä tähän mukaan vai?
Ei, koska minä luotan tähän vävyyn, eikö se? Niin, mä oon katsonut oikeastaan, että se on mulla semmoinen oikein todellinen niin kuin gift. Se, että löytyi tällainen omasta perheestä, joka on kiinnostunut näistä ja näistä asioista. Totta kai mä aina olen kiinnostunut vielä enemmän siitä, että joku on kiinnostunut siirtolaisuudesta. Se on niin. se, koska mä olen käynyt sen myllyn läpi.
Jos mä saan kysyä, mulla on yksi asia niin kuin jäänyt, minkä mä oon ottanut ihan itsestään selvänä. Mä aina niin kuin toistankin sitä, ja tässäkin mä oon varmaan toistanut sen monta kertaa, mutta mä en ole ikinä, niin kuin, mitä pienä kysyä sulta, Vili, suoraan, että ajatteleks sä, että sä oot Amerikan suomalainen? Onko sulla Amerikan suomalainen, onko sun siirtolaisen identiteetti? Pidät sä itseasiassa Amerikan suomalaisena?
Kyllä mä, jos olisi 3 vaihtoehtoa, niin se siirtolaisvaihtoehto olisi kaikista voimakkain.
Kiitos Pekka Laine ja William Copeland.
Kiitos.
Oli todella hauska keskustella kanssa.
Muuten älä ihmeessä mua William Copelandiksi. Eikö mulla ole joku muukin nimi siellä?
Billy.
Billy on, se on niin comfortable.
Se meni jo.
Wild Bill.
Sir William.
Sir William. Ei ilman muuta, absolutely.